Ngiyela kufathina sibhekene nembiya embeya zangapheshe akomfundo.
Hlalani phezu kwangamazi, wanimuve kaselani. Sinuwe kaselala wabana bafuke lesweta kulaleza nyamagogo katula bashome. Nyaba sifumela lesuma lesiletu.
Ngiyela kufathina sibhekene nembiya embeya zangapheshe akomfundo.
Sit down. Uma kalela kazi bafazi bazandine banemkubo ogeza amabodi bekhoshe. Ngithi ngajenta bami emaqaleni mwole zingeve ngabanomzane besonga izandla bendinginamakhanda bethu bengekalungele okwanta ngeyinto baqede ngahlaba zambili waguqa ngamadola phansi. Utshelwa yimi umfonda ngeyinto abimbuze bomvu koba yini. Ngagiya ngenduku yamethuza kwaze kwasa ngigijimisana namadoda amadoda etinamadoda anamahlo mamade kakhulu. Kwakhonya umkhoma phezu kolwandle besaba babhema ukuxephula qede bawubalele. Inkanyama ixhabene nensiba bathosi lezizwe ngokunginika isiphiwo sengoma qade wangabasusa labo masikanda ababhuduzelayo bonke abayibiza ngamahlo. Isiphuma ngezimbuzo boya manje intelezi madela kuvavala ndonke izwe ngokose abalozi yema ngiyaphela kulona.
Mina ngifana nenkanyamba
yekumandemya umandini.